Sveiki, eterija laida, važiuojame. Šiandien mūsų studijoje autožurnalistas Paulius Ugenskis. Kalbamės apie saugaus eismo pradmenis mūsų šalyje ir apie tai, kokias priemonės politikai bei saugaus eismo specialistai diegia mūsų gatvėse. Pauliau, sakyk, tau dažnai ten kalbėtis ir su policijos pareigūnais, ir su žmonėmis, kurie formuoja saugaus eismo politiką. Tačiau, ką jie yra numatę arba ką jie yra pritaikę žmonėms, kurie vežioja geltonaisiais mikroautobusais žmonės, taip vadinamaisiais maršrutiniais taksi. Kaip tu manai, ar jie iš tikrųjų atitinka tą viešojo transporto koncepciją geriau lėčiau, tačiau saugiai?
Sveiki. Apie mikroautobusų vairuotojus galima būtų pasakyti, tai yra pavyzdys, kaip nereikia vairuoti. Kaip tik teko šnekėtis neseniai su Vilniaus kelių policijos patrulių rinktinės vadu Marium Putrimu, tai jis papasakoja tai, kad kultūra faktiškai nesikeičia. Nesikeičia mikroautobusų vairuotojų
problemų. Tai jinai jau bloga.
Jinai yra labai bloga. Iš tikrųjų, jinai yra labai bloga, tačiau yra, vadinkim, tokių netgi šiokių tokių objektyvių priežasčių, kodėl tokia yra prasta.
Na, sako dabar, kuriami net anekdotai tokie, kad sako, kodėl žmonės labai tapo pamaldus, todėl, kad dažniau važiuoja taip vadinamaisiais mikroautobusais, jie tiesiog daug meldžiasi važiuodami ir paskui daug dėkoja, kai išlipa iš to autobuso.
Yra tiesos, ypatingai, ko gero, vyresnio amžiaus žmonės, kurie neįpratė prie greičio ir prie staigių mikroautobusų vairuotojų manevrų.
Na, manevrai yra vieno, sakykime tai, kad stojama visiškai neleistinose vietose ir trukdant eismui, jau nekalbu apie tai, kad na, tiesiog yra rankos mostų, galima tiesiog pasakyti, man reikia, sustokite čia ir tai yra taip pat vykdoma, man yra taip pat tekę nekartą važiuoti, aš iš tikrųjų esu nustebęs, nes čia juk nepaisoma ne tai, kad saugaus eismo, čia nepaisoma nei viešojo transporto, sakykime, numatytų stotelių tvarkos kažkokios arba kažkokių tai, nežinau, juk netgi diržų tuose mikroautobusuose juk mes nerastumėm, ar ne?
Tai
saugos diržų kalbų.
99% nusižengimų, kuriuos padaro šie vairuotojai, yra būtent sustojimas tam nepritaikytose vietose arba neleistinose vietose, ypatingai už sankryžų, kur tai draudžia kelių eismo taisyklės. Kiek man kalbėjo policininkai, tai 50-100 litų baudos už tokius nusižengimus net graso vairuotojų. Tai yra populiariausia bauda, kuri yra skiriama vairuotojams.
Už pažeidimus.
Taip, tai
sustojo ne vietoje.
Taip, sustojo ne vietoje.
O kad sukūrė, sakykime, kažkokią tai labai sudėtingą eismo situaciją arba netgi avaringą situaciją.
Žinot, kaip juokavo policininkai, kad jeigu stebėti, kai važiuoja mikroautobusų vairuotojas, galima, taip jų žargonu išreiškiant, pripaišyti chuliganišką vairavimą. O už tai, na, jau žymiai didesnės baudos.
Tačiau, o kodėl jie to nedaro?
Pirmas dalykas, kaip man aiškino, kad negali važiuoti paskui mikroautobusų vairuotoją ir fiksuoti jo pažeidimus, ir tik tai baigęs fiksuoti, tarkim, stabdyti ir nubausti, nes policijos funkcija yra ne žiūrėti, kokie yra, reiškia, padaromi pažeidimai, bet užkirsti kelią šiem pažeidimams, reiškia, numatyti juos.
Kalbamės su sostinės maršrutinių taksi paslaugas teikiančios bendrovės Transrevis vadovu Vladu Dapkumi. Dažnai maršrutinius taksi ir ypač jų vairuotojus kaltina tokiu netvarkingu, netgi nekultūringu vairavimu. Kokias instrukcijas jūs kaip vadovai, sakykime, duodate savo vairuotojams?
Tos instrukcijos turbūt yra bendras, tokios bendro pobūdžio, kad vis tik yra kelių eismo taisyklės, kurį visi privalo laikytis. Tik tai nieko tokio išskirtinio mes jiems labai tenais ir neduodam tokio. O pasitaiko vairuotojai, tai ne visokių. Tiek maršrutinių taksi, tiek nemaršrutinių taksi, ir tiek net maršrutinių taksi gal labiau krenta į akis. Nes jie, kaip sakyt, manevringesni turbūt yra. Nes iš tikrųjų, jeigu tai paėmas, tai yra visokių vairuotojų, ir kurie tikrai net irgi grubiau važinėja.
Nu, sakykit, policija ar labai baudžia, ar dažnai daro reidus?
Manau, iš tikrųjų ir pakankamai. Ir kartais ir pelnėti, ir nepelnėti, visai būna, bet principu tai baudžia. Ir mes irgi netoleruojam šito dalyko ir patys išvažiuojam, darom tokius reisus, ypatingai kaip reidus. Aišku, ten kiek visoje trasoje neprastovėjasi, bet yra tam vietos, kur jie mėgsta važiuoti kažkokias įsalėlės, ten dar kažką nusivytumė. Leismo tai tikrai, tai pirmoje eilėje, kaip sakyt, mums gadina tos ir ratus. mūsų automobilių padangas. Kitas dalykas, kad jie ir nusižengė eismo taisyklėmis.
Buvo čia minėta, jog dažniausiai turbūt baudžia už tai, jog keleiviai išlaipinami galbūt ne tam skirtoje vietoje.
Taip, taip, čia yra, kaip sakyt, toks priešiškumas. Tas keleivis, kuris moka tuos taisyklus, jis įsivaizduoja, kad jis gali reikalauti visko. Ir tai nepatenkintas, netgi jeigu bandai paaiškinti tam keleiviui, kad tai draudžia kelių eismo taisyklės, bet jisai sako, aš turiu čia prie sankryžos išlipti, arba turiu iš karto už sankryžos. Pravažiuokim 5 metrus, kur nedraudžia kelių eismo taisyklės. No. Yra visai. Bet aš nesakau, kad grinai taip yra. Yra tai, kad ir vairuotojai patys pasakė, kur sugebėjo, ten sustojo, važiavo antrą juostą, ten jis reikia pamatę kelinti ranką, jisai bando persireikiuoti. Kaip sakyti, tai tą keleivį paimti, nes iš kitos pusės gaunasi, kad skambino keleivį ir mums arba savivaldybė. Aš stovėjau, kėliau ranką, jūsų vairuotojas manęs nepastebėjo.
Jau įpratę paslaugų gavėjai, kad sudėtinga juos ir jau dabar perkalbėti turbūt.
Tikrųjų, kažkai buvo nedraudžiama sustoti, reiškia, bet kur mes galėjom sustoti, o šiuo metu faktiškai stojom tik tai, kur kelių eismo taisyklės nedraudžia, nes mes esam sugriešinti šiuo atveju. Tai keleivis, jis nori paslaugos už tos išlaidas.
Kainos, jos juk labai smarkiai ir nesiskiria nuo autobusų parko siūlomų paslaugų. Sakot, ta didesnė kaina, jinai ten tiek padidina tos paslaugos reikalavimus.
Ne, čia gal pas žmonės, reiškia, į dar nuo senų laikų likę. Jeigu paimkim, sakykim, tos tarybinius laikus, būdavo, reiškia, pravažiavimas 4 kapeikos ir 20 kapeikų, tai skiriasi 5 kartus. Ir, reiškia, už tuos 5 kartus, reiškia, žmogus, tas keleivis, jisai norėjo paslaugos. Po to tos žirklės vis mažėjo, faktiškai, sakykim, taip bus nesusilygino dabar. Nes jeigu įlipęs šiaip autobusą pirktum bilietą, dabar jis kainuoja Vilniuje 2,50 litai. Čia yra 3 litai, tai, sakykim, jau, ką čia beliko, mizeris visiškas to skirtumo. Jis nėra tas ženklus, bet tie, kad žmogus jau buvo pripratintas, kad tai maršrutinis taksi, tai yra Latvija. Ir po šį dieną jie vadina dar Latvijom, reiškia, ir tu turi tik paslaugą tokią, kokią aš noriu.
Stoti, kur noriu ir važiuoti greičiau. Na, be abejo, jis yra judresnis eisme, turbūt miesto kamščiuose.
Taip, be abejo, jisai vis tik yra mobilesnė transporto priemonė. Kaip sakyti, vienas dalykas troleibusas prištas laidų, kitas dalykas autobusas, nu, jis ilgas yra, kaip ten bebūtų, ir jis tikrai negali judėti taip ir manevruoti taip.
Ar planuojate kažką keisti, visgi kažkaip tai ar diegti, ar šviesti vairuotojams galbūt, kad negalima stoti ten, kur yra draudžiama, ar kokia yra jūsų vidinė, sakykime, tvarka šitais klausimais, saugaus eismo klausimais?
Saugaus eismo klausimais pas mus, reiškia, taip, jokių nusižengimų kelių eismo taisyklėmis.
Toks reikalavimas.
Tai yra reikalavimas. Yra saugus keleivių vežimas ir kelių eismo taisyklių nepažeidimas. Deja, kad visiškai tai atitiktų, nu, nėra. Ir tas pats avarijų skaičius ir panašiai, nu, viskas rodo, kad visi būna visko.
Ar konkurencija jūsų, sakykime, versle yra didelė? Turiu menį, ar tarp įmonių turinčių, steikiančių maršrutinio taksi paslaugas konkurencija greitis yra pakankamai didelis taip pat?
Negalėčiau sakyti, kad jau labai didelis įtakos turi. No, visą laiką kažkiek tai tos įtakos turi. Tas pirmumas, reiškia, yra kažkoks tai išlikęs ir pasižiūrėjus tai, kad, reiškia, jie bando nuo kažkurio tai taško vienikį su kitais, reiškia, kur jau susikerta maršrutai, nežinau, kaip pavyzdžiui galima pasakyti, 25 maršrutas ir 15 maršrutas. Tie žalių tiltų, jie pradeda važiuoti viena kryptim, reiškia, į Santariškes. Nuo žalio tilto. Nu, kažkoks tai be abejo yra, bet tai, sakykim, kas buvo kokie 98-2000 metai, šito be abejo nebelikė. Tenai tai buvo iš tikrųjų mūšis.
Na, dabar greičiau kova su laiku. Kiek maždaug reisų padaro vairuotojas per dieną?
Įvairiai.
Ar ten per pusę dienos?
Panašiai. Sakykime, 71 maršrutas pas mus daro nuo 5 iki 7 reisų, reiškia, per dieną. Ir,
gal čia per pamainą turit omeny? Nes per dieną mažo, ką būtų. Vienas vairuotojas turit omeny 5 reisus.
Taip, būtent apie vieną vairuotoją, ką būtų. Tai vat, yra, kur daro 8 reisus, reiškia, nu, įvairiai taip.
Palinkėsiu jums tikrai saugaus ir gero važiavimo ir saugoti tos, kuriuos vežate. Priminsiu, jo kalbėjomės su Vladu Dapkumi, bendrovės Transrevis direktoriumi. We'll be right back. Aš įsivaizduoju, juk buvo reidų turbūt, ar ne?
Tam... Buvo vienas reidas, paskutinis tiesiog reidas Vilniuje buvo, nu, gan senai, čia buvo rugsėjo mėnuo praeitų metų. Ir tuo metu mėnesiui, maždaug mėnesių laikotarpį situacija buvo pagerėjusi nuo policijos, tikrai buvo pagerėjusi. Bet maždaug po mėnesio viskas grįžo senas vėžės ir vairuotojai vėl važinėja kaip vairavę. O jeigu pamatė kažkokį taip, kad galimas bus patikrinimas, jie labai greitai vairuotojai viens kitą perspėja. Ir...
Pirmiausia, kodėl mūsų vairuotojai mikroautobusų važiuoja lyg išprotėję? Kas juos skatina taip elgtis?
Tai vienintelis atsakymas, tiesiog uždarbis.
Kitaip tariant, laikas yra pinigai.
Ir... Taip, laikas yra pinigai ir žinoma, tai rizikuojama keleivių ir kitojais medalyvių sveikata ir galbūt gyvybė, tačiau viskas daroma dėl papildomo lito. Nes jeigu jie važiuotų pagal kelių eismo taisyklės per savo, vadinkim, dienos reisą, patirtų daugiau nuostolių negu uždirbtų.
Nespėtų uždirbti surinkti tos sumos, kurią yra numatę.
Taip.
Arba kurią yra nubrėžęs firmos
vadovas.
Iš tikrųjų įdomu ir tai, kad saugumo prasme, juk autobusai dažnai yra perdaromi Lietuvoje, kiek aš žinau, ir tie autobusai jie turbūt nėra patys saugiausi, juolab, kad neteko man matyti mikroautobusą, kuriame būtų saugos diržai.
Tai ko gero būtų precedentas, jeigu mes tokį pamatytume mikroautobusą. Kiek bet... pačiam taip pat, kiek jau esu jais važinėjęs ir nei kart, nes netgi vairuotas nėra prisisegęs to diržo. Netgi turėčiau šiek tiek tokių priekaištų policijai. Vis tiek vieną kartą taip, reidą daryti pusę metų ir jeigu situacija nesikeičia, manau, nėra teisinga. Reikėtų dažniau jos pakontroliuoti, nes jeigu paprastai vairuotojai yra kontroliuojami labai griežtai paskutiniu metu, faktiškai kiekvieną savaitę yra daromi reidai, tai kodėl turėtų būti mikroautobusų vairuotojams išimtis taikoma?
Paskambinome bendrovės Kauno autobusai generaliniam direktoriui Mindaugui Grigeliui. Sveiki.
Labą dieną.
Sakykite, kaip Kaune, ar kainų skirtumas tarp maršrutinių taksi ir įprastų autobusų yra didelis?
Šiuo metu, jeigu pirks bilietėlį pas vairuotoją transporto priemonį, tai autobusė troleibusė kainuoja 2 litai, maršrutiniam taksi 2,5. O jeigu įsigyti pasplatintojus spaudos kioskus ir vienkartinis talonėlis kainuoja 1,80 litrą. Tai skirtumas yra 50-70 centų.
Tas skirtumas turbūt verčia skubėti maršrutinių taksi vairuotojų, surinkti kuo daugiau pinigų, jis nėra jau toks didelis.
Vienareikšmiškai to gero negalima pasakyti, kad tai ar labai gerai, ar labai blogai. Vienas dalykas, kad keleiviai iš tikrųjų skuba arba tuo maršrutu nevažiuoja reguliaraus susisiekimo autobusai, troleibusai, tai jei vienintelė susisiekimo priemonė maršrutinis taksi, taip, tai kito varianto nėra. Tačiau jeigu, kaip ir daugelį atvejų, tais pačiais maršrutais važiuoja autobusai, troleibusai, maršrutinis taksi, tai tikrai žymiai saugiau yra važiuoti autobusu, troleibusu didžiuoju. O jeigu įsigyjama dar terminuotas mėnesį, bilietas mėnesį ar 3 mėnesiam, tai tada yra žymiai pigiau.
Vyksta kova dėl keleivių, ar ne, tarp tradicinių autobusų ir maršrutinių taksi.
Tikrai visą laiką vyksta šita konkurencija ir jeigu didėja autobusai, troleibusai šitoj konkurenciniai kovoj pralaimi, jie nėra tokie manevringi, o maršrutiniai taksi jie atskuba prieš pat nosį didiesiems autobusams, troleibusams tiek į stoteles, tiek pakeliui surenka keleivius ir nuveža, nepaisydami dažnai eismo taisyklių draudžiančių ženklų sustot ir trukdo eismas. Tai avarinių situacijų pakankamai daug sukelia.
Ačiū Jums. Kalbėjome su bendrovės Kauno autobusai vadovu Mindaugu Grigeliu. Apie tautinius vairavimo vingius ir apie situaciją profesionalių vairuotojų darbo rinkoje šiandieną kalbame su asociacijos Linava prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Girdime šiandien, jog labai nemažai įmonių ieško kvalifikuotų patyrusių vairuotojų. Bet niekaip rasti negali. Kokia tai problema?
Iš tikrųjų galiu tik tai patvirtinti, kad situacija būtent yra tokia, kaip jūs minėjote, nes didelio augimo metu, kai augo ir įmonių skaičius, ir automobilių skaičius, iš tikrųjų krito, sakyčiau, darbo jėgos kokybės vidurkis. Į rinką pradėjo eiti nepakankamai paruošti arba labai blogai paruošti vairuotojai, kadangi vairuotojas tolimų reisų, tarptautininkas, jam keliama eilė didelių reikalavimų. Visų pirma, tai yra ir tam tikri žmogaus būdo bruožai turi būti atsakingumas, pareigingumas, disciplinos, sakyčiau, sakyčiau, laikymasis, nes darbdavys patikė jam ir transporto priemonę, kuri brangiai kainuoja, ir krovinį, sakyčiau, kurį turi atvežti, ir neatsakingi veiksmai ar darbo, sakyčiau, disciplinos pažeidimai, kaip po, turim tokių faktų, kaip tai vairuoti šiek tiek apsvaigus nuo alkoholio, priveda prie to, kad tai yra dideli nuostoliai, jeigu kažkoks įvykis įvyksta, o dažniausiai tai vyksta būtent tada, kai vairuotojas nevisiškai pasiruošęs darbui, tai yra nuostoliai, kurie nekompensuoja, kurios draudimas nekompensuoja, ir tai priveda ir prie tam tikrų įmonių, nedidesnių, kurios, sakyčiau, mažesnės įmonės bankroto ir vėl darbo vietų praradimą. Iš vienos pusės, sakyčiau, susitraukus rinkai ir sumažėjus automobilių skaičiui bei įmonių skaičiui išėjusius iš rinkos dėl vienų ar kitų priežasčių, ar tai bankrutavusi, ar tai, sakyčiau, paprasčiausiai pakeitusios darbo profilį, liktai turėtų būti tų vairuotojų daug rinkoje. Deja, turim pasakyti, kad nėra ta situacija labai gera, visų pirma, dėl kelių priežasčių. Vairuotojas tarptautininkas nėra Lietuvoje kaip tokia disciplina ruošiamas.
Tariant, mokyklų?
Mokyklų nėra, trūksta mokyklų, visų pirma, netgi ne vairuotojų tarptautininkų, trūksta netgi vairuotojų profesionalų, kurie netgi vietiniuose maršrutuose dirba, nes mes važiuojam senų bagažų, tai yra tie vairuotojai, kurie buvo paruošti dar tarybiniais laikais, ir natūralus senėjimas, žmonių išėjimas į pensiją, o papildymo jaunimo nėra. Jaunimas galbūt ieško kitų kelių, galbūt ieško kitų profesijų, labiau populiaresnių, nes turim pasakyti, kad šitas darbas iš tikrųjų nėra lengvas, reikalauja daug žinių, daug įgūdžių, yra be abejo romantikos, nes tai visą laiką kelioniai, šalis pamatytos. Mes, kaip jau minėjau, programą tokį turėjom, profesijos populiarinimo, sudarę esam sutartį su kolegijom kai kuriom, su vairuotojų ruošimo, darbo jėgos ruošimo centrais, tačiau tai yra mūsų privačios iniciatyvos, daugiausiai įmonės pačios auginasi savo vairuotojus ir mes pasigestam dėja valstybinės politikos šioje srityje. Šiandien galim girdėti ir profsąjungų, vairuotojų profsąjungų žodžius, kad vat, darbdaviai skriaudžia vairuotojus, nemoka jiems visų dienpinigių, atlyginimus mažina, be abejo, mes nesam, sakyčiau, uždaroje erdvėje. Ir mes turim konkuruoti ne tik tarp savęs, bet ir konkuruoti su kitom valstybėm. Ačiū Dievui, iš tikrųjų mūsų įmonės garsėja savo profesionalumu, savo pareigingumu, mokėjimu organizuoti darbą, pristatyti krofinį saugį ir laiku, ir tai mus gelbsti.
Aš taip įsivaizduoju, už pusę milijono litų kainuojančio vilkiko vairo sodinti, bet ką turbūt nesinori nei vienam įmonės savininkui.
Tai be abejo, tai yra rizika labai didelė, ir jūs įsivaizduokit, žmogus, kuris ateina iš gatvės, skambinam įmonė vadovai vieni kitiems, netgi tokį norėjom su sodra pasirašyti sutartį, dėja sodra atsisakė, atsekti kelią vairuotojo, nes kartais va, tai buvo, kai buvo sodros knygelės, iš tikrųjų pasižiūri į sodros knygelę ir iš karto gali pasakyti, kas tai per vairuotojas. Jeigu jisai per 5 metus pakeičia 10-12 darbovečių, man viskas aišku. O jeigu žmogus, reiškia, išdirbo įmonėje 5-7-10 metų, tai be abejo, tai lygiai taip pat pasako apie tą patį darbuotoją, nežiūrint, sakyčiau, jau tada tikrai nereikia jokių rekomendacijų, iš karto aišku, kad tai yra pakankamai kvalifikuotas ir patikimas darbuotojas, kurio darbdavys gali pasitikėti, patikėti jam savo ir savo klientų, reiškia, turtą, kuris kartais siekia milijonus litų.
Iš tikrųjų, skaudžios nelaimės kelyje kainuoja daug, tačiau jeigu tos nelaimės dažniausiai turbūt visgi yra žmogiškasis faktorius, ar ne?
Be abejo, žmogiškasis faktorius yra vienas svarbiausių, sakyčiau, žmogiškųjų, tiksliau, transporto priemonių, avarijų, reiškia, atvejais. Ir kaip jau minėjau, reiškia, dažniausiai tai būna arba alkoholis kaltas arba nuovargis. Ir dėl to mes asociacija ir reiškia, daug užsiimam būtent švietėjišką, mokomoje prasme, reiškia, darbo ir poilsio režimo griežtai laikytis. Ir manome, tik tai, mes ne tik tai taip galim užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet ir saugumą keliuose. Ir noriu tik tai pastebėti, kad vis tik sunkojo transporto avaringumas yra procentaliai, reiškia, jau 10 dešimtis kartų netgi mažesnis negu lengvųjų automobilių. Tai dar kartą byloja, kad vis tik vairuotojai, kurie sėdi už didžiųjų automobilių vairo, tai yra profesionalai, žinantis, reiškia, savo, sakyčiau, pareigą laikytis eismo taisyklį, laikytis darbo poilsio režimo, taip pat laikytis darbo drausmės darbo vietoje. Ir išskyrus, taip sakant, labai nedidelės tas skaudžias avarijas, kurios įvyksta dėl vairuotojų kaltės.
Aišku, galbūt tai nestardėsiu profesiją, bet vis tiek kai kas vadina ją romantišką ir tai savotišką gyvenimo būdą turinčių žmonių profesiją turbūt, ar ne?
Be abejo, aš galiu pasakyti netgi vat, savo patirtį teko pas mane dirbu, reiškia, vairuotojas, nuostabus, geras vairuotojas, atsakingas, pareigingas, tikras profesionalas, tačiau padirbęs 3-4 mėnesius, atėjęs, sako, negaliu dirbti, aš turiu matyti šeimą. Taip, tai yra gyvenimo būdas. Yra kiti vairuotojai, kurie vat, pasėdi porą savaičių namuose, jis jau nori į darbą, nori vėl tos kelionės, pamatyti šalis. Be abejo, yra ypač rytų valstybėse tam tikros problemos muitinėse, eilės, taip toliau, bet tai yra, sakyčiau, ta galbūt ta kaina už ta, iš tikrųjų tokį gyvenimo būdą ant ratų. Pavyzdžiui, Amerikoje tai yra tų trakerių klubai, trakerių, kur netgi namų neturi, jo visas gyvenimas yra jo automobilis ir daugelis mūsų vairuotojų būtent yra tokie tam tikra prasme romantikai.
Sausumos jūreiviai, ar ne?
Taip, iš tikrųjų jūs visiškai teisus, nes būtent ta erdvė, veiklos, nes tai praktiškai visa Eurazija. Mes važiuojam, netgi buvo mūsų automobiliai į Afriką nuvažiavę, į Maroką per Gibraltarą, tai įsivaizduoti, reiškia, gan didelis okeanas kelių, kuriuos mūsų vairuotojai, taip sakant, dažniausiai sėkmingai įveikia.
Na taip, juk ir į Kiniją važiavo čia prieš keletą metų, ar ne?
Ja, 2005 metais buvo organizuotas ir mūsų asociacija dalyvavo, reiškia, mūsų vilkikas iš Pekino važiavo į Briuselį, tai buvo, sakyčiau, toks, reiškia, nauja, taip vadinama naujojo šilko kelio projektas, kuris norėjo parodyti kelių transporto galimybės, kad ne tik tai geležinkelis, ne tik tai laivai, bet ir šių dienų karavano, reiškia, automobilių, sunkvežimių gali sėkmingai veikti didelius atstumus ir, reiškia, labai sėkmingai konkuruoti ir su tuo pačiu geležinkeliu ir su tuo pačiu, reiškia, laivynu, nes visų pirma tai yra greitis, operatyvumas, pristatymas nuo durų iki durų, kurio, sakyčiau, kokios paslaugos negali pasiūlyti kitos transporto rūšys. Ir turim pasakyti, kad dabar vyksta globalizacija ir, sakyčiau, gyvenant vartotojams vienoj pasaulio dalyti, gaminant kitoj, vis daugiau ir daugiau yra poreikio pervežti krovinis dideliais atstumais ir čia kelių transportas rodo savo galimybės ir rodo savo privalumus.
Na, iš tikrųjų, sunku patikėti, čia transliuojama Lietuvos berods geležinkelių reklama, jog štai sulūžęs vilkikas, kabinoje kartu su mašinistu sėdi vairuotojas vilkiko ir važiuoja iki Klaipėdos. Juk realybėj turbūt sunkiai įsivaizduojamas epizodas.
Lietuvos mastu praktiškai geležinkelis yra nekonkurentas, visų pirma, dėl atstumų nedidelių. Ir šiaip dėl, sakyčiau, krovinių struktūros. Mes Lietuvoje su geležinkeliai beveik nekonkuruojam. Šiaip aš pavadinčiau tą reklamą ne visiškai etišką, sakyčiau, kitų transporto rūšių atžvilgių. Tačiau galiu pasakyti, kad 98% keleivių pervažiami kelių transportų Lietuvoje. Krovinių didžioji dalis, reiškia, kelių transportų. Ir kaip jau minėjau, mes matom tik tai vieną dalyką, kad vat, nuo stoties veža į stoties, tačiau nieks nešneka, kad reikia krauti krovinį iš gamyklos, pavyzdžiui, į automobilį, nuvežti iki stoties, ten vėl iškrauti, toliau nuvežti į stotį kitą paskirties, ten vėl iškrauti, į automobilį pakrauti. Tai suprantat, reiškia, jeigu visą grandinę paskaičiuoti, iš tikrųjų tas geležinkelių vežimas, ypač nepakankamai dideliais atstumais, mažiau 1000 kilometrais, būna neefektyvus ir brangiai kainuojantis.
Kaip šiandien apskritai gyvena, sakykime, vežėjai, kokios pagrindinės galbūt tokios didžiausios problemos? problemos jūsų sektoriuje?
Iš tikrųjų, kaip jau minėjau, kad dėl be darbo jėgos problemos, kuri aš tik tai ištrės, aš prognozuoju, ir nežiūrint to, kad lygtai vairuotojų pasiūla yra gan nemaža Lietuvos rinkai, bet dėja jų paruošimo lygis, jų, sakyčiau, profesionalumas neleidžia mums pasinaudoti. Tai reiškia visų pirma profiliavimas tų vairuotojų ir, kas svarbiausia, ruošimas jaunimo. Reiškia labai daug, nes be kelių transporto mes dėja neapsieisim. Mes turim tuo dalyku užsiimti, tuo labiau, kad tai yra pakankamai imli darbo vietoms, darbo jėgai imlus sektorius, tuo mes užtikrintami vietoj gamindami, taip sakant, bakalaurus, kurie po to plauno indus, kur nors Londone, mes, reiškia, tu žymiai pigiau yra paruošti vairuotoją, profesionalą, kuris galės išlaikyti save, savo tėvus, senelius ir taip toliau. Čia vienas dalykas. Antras, be abejo, dalykas, sakyčiau, yra tai, kad srautai stabilizavosi ir tikrai jau galbūt ir matosi šiokie tokie atsigavimo ženklai, tačiau finansinė prasme dar reiškia nėra, sakyčiau, tų įkainių augimo, nes kas leistų mums kompensuoti, pavyzdžiui, dabar kūro kainų augimą, kas leistų šiek tiek padidinti atlyginimus vairuotojams, to pačiu ir mokesčių surinkimą mūsų valstybėje, mes to laukiam, kadangi manome, kad šiandien jau ta transportas, kelių transportos jau pasiekė tą dugną ir mes tikimės atsispirti. Be abejo, Lietuva čia pati kaip valstybė, ji mažai ir ekonominė situacija mažai lemia ir įtakoja mūsų, sakyčiau, darbo ir ekonominės rodiklius. Daugiau tai tarptautinė rinka, nes mes dirbam tarptautinėje rinkoje, kur mūsų pagrindiniai reiškia klientai, tai yra Europos Sąjungos valstybės, tai yra rytų valstybės, Rusija, Baltarusija, Kazakstanas, Ukraina, reiškia, o Lietuva tai yra mums kaip mūsų būstinė, mūsų, kur mes gyvenam, mokam mokesčius, auginam šeimas, reiškia, ir kuriam darbo vietas.
Dėkoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su Vežėjo asociacijos Linava prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Sveiki. Eteryje laida Važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Mincevičius. Šiandien mūsų studijoje autožurnalistas Paulius Ugenskis. Kalbamės apie saugaus eismo pradmenis mūsų šalyje. Praėjusią laidą mes taip pat kalbėjome apie tai, jog duobėti Lietuvos keliai yra vienas iš didžiausių pavojų tykančių eisme. Ir kasdieną galime matyti, kaip žmonės patenka į labai nemalonias situacijas, kai yra sudaužomi automobilių ratai arba sugadinamas automobilis jo važiuoklį. Kelininkai vis skundžiasi, jog pinigų lopyti Lietuvos keliams niekaip nepakanka. Matome jų desperatiškas pastangas užtaisyti atsiveriančias duobes. Kokia yra pasaulio praktika, Pauliu? Kaip žmonės sprendžia tokį atrodytų labai elementarų klausimą kaip gatvių taisimas?
Labai įdomiai tai daro vieno Vokietijos miestelio esančio netoli Leipcigo valdininkai. Jie paskelbė, kad jų mieste esančios duobes parduoda po 50 eurų.
Kiekvieną duobę parduoda gyventojams.
Visiems, kas nori įsigyti. Ir kas yra įdomu, kad bent jau kaip teigia užsienio žiniasklaida, kad nemažai duobių jau įsigijo televizijos kanalai ir laikraščiai, kurie nori pasireklamuoti.
O kaip jie gali pasireklamuoti įsigiję duobę?
Viskas labai paprasta. Už šios pinigus, už 50 eurų sumą, duobė yra užtaisoma, o ant jos atsiranda savininko pageidaujama žinutė.
Reklama kitaip.
Taip, reklama. Todėl to miestelio meras jokavo, kad toks sumanimas, linksmas sumanimas, ne tik atpareda sutaisyti duobes, bet ir suteikia jų savininkams iliuziją, kad jie yra tam tikros kelio dalies netgi savininkai.
Kitaip tariant, nusipirkai duobę vienais metais, jau reklamą gavai. Kitą met nusipirkai reklamą dvigubai didesnė, o jeigu dar ir perki jau dešimtmetį, tai
tavo nėra...
vardas yra visame mieste gali mirguliuoti, ar ne?
Šiaip tai įdomu tai, kad kaip niekad to gero anksčiau, Vokietijoje po gilios žiemos apie 40% kelių tapo duobėti. Nors vokiečiai vis laik pasižymėjo kaip kokybiškų kelių tiesėjai.
Ypatingai geri statybininkai kelių statytojai.
Miškas ir pritruko lėšų ir nutarė būtent tokių netradicinių kelių susirinkti pinigėlius.
Pas mus kritus reklamos rinkai turbūt procentais tai jau nebeišreiškima, tik tai kartais. kažin, ar būtų labai patraukli priemonė, tačiau kiek teko kalbėti su specialistais, jie įvardina ir kitą šaltinį, juk Lietuva visada buvo ir yra tranzitinė šalimi. Ypatingai daug vyksta užsienio sunkvežimių, kurie ne visuomet moka galbūt tiek, kiek sugadina tuos kelius. Kelininkai pusė lūpų ima kalbėti apie tai, jog būtų prasmingai įvesti ir didesnius kelių mokesčius, ką jau yra padarę kitos rytų Europos šalis, jau nekalbant apie tokias šalis kaip Vokietija ar Prancūzija, taipogi Ispanija. Nauda biudžetui ir ne tik biudžetui, tačiau ir kelininkams yra milžiniška, todėl kad surinkama gerokai daugiau mokesčių, tuo pačiu kur kas geriau taisomi keliai. Na, jau nekalbant apie stygių lėšų, apie kurį nuolat kalba mūsų kelių bendrovės ir dėl kiekvieno kasnio ima peštis.
Mintis gal yra nebloga, bet to jinai nėra nauja, apie ją buvo diskutuojama anksčiau. Tai įdomu, kada šis pasiūlymas taps tikrovė ir apskritai taps.
Pas mus jų galioja eurovinietė sistema, užtenka sumokėti kelias dešimtis litų ir galima važiuoti per visą Lietuvos teritoriją. Tačiau ar tai yra pakankama suma ir ar ta žala sunkiasvorės transporto priemonės padaroma mūsų keliams yra tikrai tokia nedidelė ir vertinama tik tai keliomis dešimtimis litų.
Apie kelių finansavimą kalbamės su asociacijos Lietuvos keliai vykdančiojo direktoriumi Rimvidu Gradausku. Sveiki.
Labadiena.
Sakykite, ar pakankamas šiandieną yra kelių finansavimas ir ar tikrai tie ruodai, kurie, na, kol kas yra, kiek aš suprantu, pagrindė valstybiniai, yra pakankamai gilus jums, kad galėtumėte užlopyti, na, kad ir pavasarį atsivėrusias duobes keliuose?
Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad duobės pagrindė atsivėrusios yra gatvės. Tai gatvės yra ne keliai, dažnai tai tiek klausytojai, turbūt tiek vartotojai maišo, viską vadina keliais. Nors už tris atsakingos savivaldybės ir jų tam tikri kitokie principai priežiūros ir finansavimo. O, sakykime, aš atstovauju tai asociacijai, kurių kelių teisėjai dirba užmesti, kur yra geresnė padėtis šiek tiek. Ir geresnė galbūt dėl to, kad ir kokybė labiau yra prižiūrima. O dėl finansavimo vienareikšmė, aišku, jo labai trūksta. Du paskutiniai metai, aišku, sunkmetis, krizė, mes viską suvokiam, suprantam ir kalbant, lyginant 98 metais finansavimas sumažėjo nedaug nei mažai lygiai milijardų. Jeigu turėjom 1,8 milijardo litų buvo kelių programa 2008 metais, tai 9 metų 770 milijonų. Virš milijardo buvo paimta bendrom reikmėm, nes iš principo finansavimas programos yra pririštas prie akcizo, prie procento akcizo ir rinkosi suma bendra biudžete tokia pati, kaip ir 8, taip ir 9 metais. Aš drįstu taip.
Surinkamo akcizo dalis įstatymiškai lygi yra nustatyta, jog skiriama kelių priežiūrai. Koks tai yra procentas ir kiek jūs gaunate lėšų iš surinkamo degalų akcizo?
9 metam toks procentas įstatymo nustatytas 55%, tačiau natūrai gavom 38%.
O tai kur tie kiti
pinigai? 2020 metam nustatytas tas pats 55%. Tačiau kiek yra skirta pagal biudžetą, tai yra 42%. Praktiškai yra neišpildomas įstatymas.
O tai kam skiriamos likusios lėšos?
Bendrom valstybės reikmėms.
Kitaip tariant,
jų be abejo daug yra. Ir socialiniai reikalai, ir sveikata, neišsamiami arvadai.
Ar svarstėte galimybės įvesti Lietuvoje papildomus kelių mokesčius arba kelių mokesčius, kurie renkami galbūt netgi automatizuotų būdu, ne tik pasitelkus eurovinietės?
Čia galima būtų apie tai mąstyti, bet mankstesnė dalis ir pabrėžė, kad gali tą padaryti, bet jeigu tai vėlgi eina ne kelių reikmėm, tai kaip tada elgtis, nelabai padoriai atrodom prieš vartotoją. Jis mokėdamas, pirkdamas kūrą jau sumoka už tai, kad jam būtų geros eismo sąlygos kelyje, nebūtų turbių, kaip ir kalbėjom, ir jis to negauna. Tai dar vieną mokestį įveskim už tas dobes ir klausimas, jeigu jie nuės irgi bendrom reikmėm. Tad todėl čia ypač šiuo metu tai labai diskutuotina yra situacija. Kitas dalykas, dėl ko Lietuvoje yra sudėtingiau su tokiu metodu. Nors pirmiausia reikia pabrėžti, kad mokami keliai būtų tik tuo atveju, jeigu prieš tai būtų padaryti visiškai nauja trasa, labai patogus, geri, nes apmokestinti jau turimą tinklą, tokios praktikos nėra pasaulyje. Yra apmokestinama tada, kada koncesininkas pastato kažką naujo, pagerina sąlygas, pagerina piliečio maismo galimybės, o tik tai tada gali už pagerinimą paimti ir tam tikrą mokestį. Sakykime, gali važiuoti senų kelių, jis bus ilgesnis, blogesnis, bet už jį nereiks mokėti. Gali pasirinkti variantą, kad brangesnį, tau reiks susimokėti už važiavimą keliu, tačiau jis bus patogesnis, greitesnis, geresnis. Geresnės eismo sąlygos. Pas mus dar mažokas eismo intensyvumas. Jis metai iš metų auga, aš manau, po kokių turbūt 5 metų. Mes jau pasieksim tą lygį, kada iš tikrųjų galima bus žymiai paprasčiau jį taikyti. Pas mus geriau būtų taikyti, taip vadinamą, koncesinį metodą privataus ir viešo partnerystė. Tai reiškia, pastatytų subjektas naują kelią, naują trasą, bet neimtų iš pravažiuojančių žmonių mokestį, bet būtų atsiskaitoma per kelių programą.
Kelių programa, visgi kas sudaro jos finansavimą šiandien? Tai yra...
Šiandien akcizas. Pagrindinis šaltinis yra akcizas, plus, aišku, tranzitiniai, tranzito mokė, vinietės, vat šitie mokesčiai pagrindiniai.
Ar daug yra surenkama iš euro vinietės mokesčio?
Mano žiniom apie 40 milijonų, tai nėra labai didelė suma, tačiau suma.
Čia buvo tokių pasvarstymų, kad galbūt verta padidinti būtent tranzitiniam transportui, kuris iš tikrųjų dažniausiai yra sunkusis transportas, kitų šalių transportas vykstantis per Lietuvą mokesčius.
Šiaip reikėtų padidinti vienos paros vinietės mokestį, kadangi šiuo metu yra jis mažesnis, negu reikalauja direktyva.
Aha, o kiek reikalauja direktyva Europos?
Jeigu pas mus dabar turbūt paros eismą, paros reiškia vinietės mokestis yra ar ne 28 litai, tai turėtų būti 10 eurų. Tai va tas skirtumas.
Kokios perspektyvos, sakykite, kelininkų finansavimui artimiausiais metais? Iš kokių aruodų ar šaltinių tikitės gauti pinigų keliams?
Šiuo metu situacija labai, aišku, dar mum, ačiū Dievui, palengvina Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Tačiau turiu pripažinti, kad jau šiais metais mes baigsim 7-13 metų programos pinigus. Ir 11 metai mums kelia labai didelį nerimą.
Tai ką, nebeliks pinigų?
Nebeliks, o programa, nu, gal reikia tikėtis, nebent programa bus jau didesnė negu šiuo metu, tai vienintelė išeitis.
Bet kol kas nėra patvirtinta, jog Europa toliau, sakykime, finansuotų kažkokiu tokiu pat tempu arba tokiamis pat sumomis remtų ir padėtų mums statyti kelius.
Matot, kiekviena valstybė pati sprendžia, kur naudoti Europos pinigus, Europos struktūrinę paramą. Pas mus buvo 2006 metais nuspręsta ir skirta palyginti ženkliai mažiau lėšų negu Latvijai savo paskyrė šitom transporto reikmėm, negu Lenkai. Tai čia yra problema. Mes ne vieną kartą bandėm diskutuoti su finansų ministrė, premjero, aiškinant, kad vis tik tai dabar prie krizės prioritetai yra kiti. Situacija yra pasikeitusi, tai vat reikia įvertinti. Žinoma, labai negražu, kai reikia kalbėti apie tai, kad gal verta nuo kitų kažką nuimti. Tai nepatogi yra forma, bet dėja taip yra, reikia apie tai normaliai protingai kalbėti. Jokia investicija neateis į valstybę, jeigu joje nebus sukurta normali infrastruktūra. Niekas nenorės statyti fabriko, prie kurio nėra privažiavimo, nėra reiškia, komunikacijų, elektros, vandens. Ir taip toliau.
Dėkuoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjomės su Rimvidu Gradausku, Asociacijos Lietuvos keliai vykdančiojo direktoriumi. Įsigaliojus naujai Europos Sąjungos direktyvai, kuri nustato, jog gamintojų autorizuotose servisuose remontuojami automobiliai gali būti prižiūrimi ir aptarnaujami bet kuriame servise, daugelis automobilių savininkų nustebo, ar tikrai bus tinkamai prižiūrimi ir taisomi naujieji automobiliai. Ar galios gamintojo suteikiamos garantijos? Ir kas galės garantuoti, jog gedimas, su kuriuo atvažiuos pas automobilio gamintojo atstovą, jo savininkas bus pripažintas garantiniu? Apie tai kalbamės su Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentu Petru Ignotu. Kuo ypatinga naujoji tvarka ir kuo jis skiriasi nuo anksčiau taikytos?
Senų laikų, kai tas garantinius, reiškia, knygelės arba tos aptarnavimo instrukcijas, reiškia, rašydavo ten ir rašydavo, kad, nu, reikia apsitarnauti, reiškia, pas, reiškia, autorizuota, reiškia, pardavėja arba yra kita forma, ten tie vadinamieji autorizuoti remontininkai.
Ta prasme, šita direktyva, sakot, šita direktyva jau galiojo nuo pat pradžių,
jo,
tai nuo kada
pat pradžių,
maždaug?
Jinai jau sena, kaip sakant. Tai va, tai žodžiu, o čia vienas, kaip sakant, tinklas remontininkų, įsigijęs ten automobilių, reiškia, sukonfliktavo su pardavėju, kad, reiškia, jie norėjo patys tvarkytis, reiškia, čia apskundė konkurencijos tarnybai, konkurencijos tarnyba pradėjo tokį didelį tyrimą, reiškia, nu, to tyrimo rezultate čia jau, kaip sakant, buvo daugiau, reiškia, atrasta tokių netitikimų formalių, bet ta teisė remontuotis, reiškia, neautorizuotam servise yra jau seniai. Kitas dalykas yra, kaip plačiai Lietuvoje naudojasi tą teisę.
Taip, ar dažnai važiuoja į kitus servisus?
Aš pasakysiu atvirai, čia niekas tokios statistikos neturim. Sakykim, gali nuvažiuot pas neautorizuotą. Tau ten, reiškia, tą automobilį techniškai aptarnaus, bet kaip taisyklė, tie neautorizuoti. Nu, įsivaizduokit, reiškia, va, tas neautorizuotas ten kažkoks tai X, reiškia, servisas. Pas jį važiuoja. Volkswagenai, ten Opeliai, Toyotos, Nissanai, Renault, dar kažkas tai. Jisgi negali turėti originalių gamintojo pripažintų reikalingų, reiškia, visų medžiagų aptarnauti, reiškia, visų markių automobilių. Jie naudoja nepripažintus gamintojų įvairias, reiškia, detalės, medžiagas ir visą kitą. Ten filtrus, simuliatorius, amortizatorius, žvakės, stabdžių kaladėlės ir taip toliau. Tai čia, sakykime, viskas yra gerai, kol yra gerai. Bet jeigu po kurio laiko tas automobilis patiria kažkokią tai gedimą, kuris jau yra kaip ir garantinis, ten variklis, pavarų dėžė arba dar kažkas tai sugedo, tada jau garantinį remontą jis vis tiek važiuos daryti pas autorizuotą, kadangi garantinis remontas yra apmokamas gamintojo. Gamintojas neužsakys to garantinio remonto pas tą neautorizuotą.
Kitaip tariant, gamintojo jau sąskaita remontuoti automobilį važiuojama paprastai pas autorizuotą to gamintojo atstovą.
Pas tą, reiškia, atvažiuot pas tą autorizuotą. Tas autorizuotas pasižiūri, pas jį istorijos nėra, reiškia, to automobilio aptarnavimo ir remonto. Kur tu apsitarnavai? Ten. Kokias, reiškia, medžiagas, kokias detalės naudojai? Neaprobuotas gamintojo. Nu, tai greičiausiai, kad tokio gedimo atveju kils konfliktas ir greičiausiai, kad gamintojas gali nepripažinti to gedimo kaip garantinio, kadangi buvo pažeistos garantinio aptarnavimo taisyklės. Yra tokia teisė, bet ar ta teisė, reiškia, protingas savininkas, ar jisai ją naudosis, kol jam galioja garantija.
Kiek, sakykit, apskritai tokių problemų šiandien kyla? Kiek atvažiuoja, reikalauja garantinio serviso, remonto?
Aš galiu pasakyti tik pagal savo, kad pas mus tokių atvejų, galima sakyti, nebuvo.
A, kitaip tariant,
pas mus tokių atvejų nebuvo. Todėl, kad remontuojas pas tuos autorizuotus, bet to dabar autorizuotų yra pasirinkimas. Nu, žiūrėkim Vilniuje, ten, sakykim, Opelių, kiek yra keli. Renault yra bent du, Nissanai du, Toyotos servisai du ir taip toliau. Tai nepatinka tau Jonas, važiuok pas Petrą, nepatinka Petras, važiuok pas Joną. Jau gali rinktis, nepatinka Vilniuje, važiuok į Kauną, nepatinka Kaune, važiuok į Klaipėdą. Dažniausiai būna, kad automobilis lūžta dėl eksploatavimo kaltės, nu ten kažką tai tokio padaro ir tada reikalauja pritaikyti garantiją. Nu ten sudaužė pavarų dėžę ar kažkas tai bando garantiniu atveju.
Bet tai tokiu atveju garantija, aišku, yra numatyta, kad negalioja, ar ne?
Nu, kartais būna sunku, reiškia. Iš pradžių nustatyti, sakykime, ten tvarų dėžė sulaužyta, ar jinai sulūžo dėl normalios eksploatacijos, ar dėl to, kad ten padarė kokią tai klaidą ar pažeidimą pats vartotojas.
Ačiū Jums ir priminsiu, jog kalbėjomės su Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentu Petru Ignotu. Kaip garantinio serviso trokštančius automobilių savininkus priima kiti automobilių gamintojų atstovai, teiravomės sostinės bendrovės 4 žiedai vadovės Laimos Gatelienės. Šiuo metu, kai klientas gali rinktis bet kurį servisą, kuo vilioja savo nuolatinius pirkėjus automobilių gamintojų atstovai?
sakykime, galėtų rinktis tarp to firminio ir nefirminio serviso ta prasme, kad nėra pas mus tiek daug pakankamai su gera diagnostinė įranga servisu.
Nauji automobiliai yra iš tiesų sudėtingi, juk ten ir daug elektronikos ir specifinių dalių, ar ne?
Mes, sakykime, kaip atstovas Audi, mes tikrai jokių dirbtinų barjerų nesudarom, nes tai aš manau, kad yra laisvas kiekvieno pirkėjo pasirinkimas. Kaip aš asmeniškai būčiau nepatenkinta, jeigu įsigijus daiktą, mane kažkas prisirištų ir lieptų būtinai ten ateiti. Jeigu yra ir jūsų alternatyvas, kodėl jomis nesinaudoti?
Na, jūs turbūt taip pat remontuojat ir kitų markių automobilius?
Beveik ne. Labai labai retai, labai atsitiktinai. Iš tikrųjų, mes labai smarkiai specializuojamės, visus savo resursus vystom tam, kad galėtume būti profesionalai Audi automobilių priežiūroje. Garantinių automobilių maštą lygiai taip pat. Ir ta prasme, kad garantinių automobilių maštą, tai reiškia, kiek natūraliai jų sumažėjo, toks sumažėjimas pas mus ir yra šiai dienai.
Apynaujai automobiliai, kurie iš tikrųjų jau buvo kažkur aplamdyti, kur nors Amerikoje, už Atlanto. Kaip čia garantijos galioja? Ar jeigu atvykęs yra iš automobilis iš už Atlanto, ar jūs jį prižiūrite?
Jiems negalioja. Europoje visiems šitiem automobiliam garantijos yra nevykdomas, mano žiniomis.
Priminsiu, jog kalbėjome su bendrovės 4 žiedai generalinė direktorė Laima Gatelienė. Apie automobilių gamintojų suteikiamas garantijas jų naujiems produktams kalbame su bendrovės Sanitex automobilių parko vadovu Tadu Blaževičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Sakykite, Tadai, į ką turėtų atkreipti dėmesį automobilių parką formuojantis savo įmonėje verslininkas? Kaip jis turėtų bendrauti su pardavėju?
Perkant bet kokį automobilį ar bet kokį mechanizmą, ar tai būtų lengvas automobilis ar krovininis automobilis ar kažkokia specialioji įranga, visais atvejais reikėtų išsiaiškinti, kas yra garantija, ką garantija apima ir kas yra garantijos objektas ir kas yra ne garantijos objektas. Paprastai siūlomose paketuose būna standartinės garantijos sąlygos. Ir papildomai suteikiamas garantijos, kurias suteikia ne gamintojas, o pardavėjas arba dileris. Visais atvejais reikia tą aprašyti. Perkant automobilį tiesiog su gamintojo garantija, paprastai garantija apima automobilio pagrindinius mazgus, bet neapima natūraliai vylančių detalių, neapima reguliavimo darbų, kuro sistemos ir panašių darbų. O suteikiama garantija būna kėbului, varikliui, greičių dėžiai ar pagrindiniams mazgams. Kitais atvejais reikia derėti su dileriu, ką dar galima būtų padėti po garantiją ir ką dileris paskui kaip garantinį remontą atliks.
Bet tai jau yra turbūt papildomai mokamos paslaugos, ar ne?
Paprastai visos papildomos garantijos būna mokamos atskirai pagal susitarimą ir priklausomai nuo apimties yra įvardinama tokia kaina, kurią galima įdėti į automobilio kainą ir galima susitarti atskirai. Po, tarkim, gamyklinės garantijos, pratesiant kažkokius garantinius dilerio įsipareigojimus, apmokėti papildomus.
Kokios dažniausiai kyla problemos ir ginčiai, sakykime, garantiniai ginčiai?
Šiaip mūsų įmonės praktika nėra bloga. Garantijas paprastai dileriai, su kuriais mums teko dirbti, taiko. Ir kai kuriais atvejais netgi veikia tokia, kysim, lojalaus kliento sąlyga, kad tais atvejais, kada nelabai aiški yra problemos kilmė, ar tai yra kliento, sakysim, kaltė, ar tai yra automobilio gedimas, kurį galima būtų paversti kaip garantiniu. Paprastai yra pritaikoma lojaliam klientui naudingas sprendimas, o jeigu yra akivaizdus kažkoks veikos padarinys, tai tokiu atveju, žinoma, garantija neturėtų būti suteikiama. Ir iš kitos pusės ir klientas, vertintamas savo tiekėją kaip verslo partnerį, neturėtų elgtis nesąžiningai.
Visgi tų ginčių kyla ir ar teko kada spręsti kokį ginčą teisme?
Teisme neteko tikrai niekada spręsti. Iki šiol mūsų visi tiekėjai labai geranoriškai mumis žiūrėdavo, bet ginčiai dėl nežinojimo ir paprastai dėl kliento nežinojimo. Dėl to, kad daugelio atveju klientas gali kažką padaryti dėl nežinojimo, dėl to, kad nesilaiko rekomendacijų, kurias suteikia gamintojas, dėl to, kad yra neatliekami privalomi techniniai aptarnavimai, periodiniai ir to pasekoje atsiranda gėrimas ir tai gali būti ginčo objektas. Bet visais atvejais yra ir nepriklausomas ekspertas, kuriuo galima pasikliauti tokiu atveju, jeigu jau neišeina susitarti su tiekėju. Bet daugeliu atveju tiekėjas yra suinteresuotas susitarti su klientu ir jam įrodyti arba, kad tai yra jo kaltė, ar tai akivaizdžiai įrodyti, arba tiesiog sutvarkyti. Nes iš principo ypač įmonės automobilį perka ne kaip kažkokį tai daiktą, o kaip paslaugą, kaip nuvažiuotus kilometrus. Jeigu jisai negali nuvažiuoti tų kilometrų, kuriuos planavo, jeigu jisai negali fiksuotai savo planuot kaštų, atveju jisai daugiau nesirinks tokio automobilio ar tokio įrenginio.
Kalbėkime apie tas autorizuotų servisų suteikiamas garantijas. Ten berods yra toks punktas, kad garantija galioja tuo atveju yra remontuojama pas įgaliotai automobilio gamintojo atstovą. Ar dabar jau tas punktas yra išnykęs?
Kiek aš žinau, šiai dienai toksai punktas yra išnykęs, bet čia yra visais atvejais paslėptas ginčo objektas, tarkim, jeigu greičių dėžės remontą atlikinėjo arba aptarnavimą atlikinėjo neautorizuotas servisas ir toksai mechanizmas vėliau sugenda garantijos periodo metu, visada autorizuotam servisui, kurį kreipėtės dėl garantinio pakeitimo, gali kilti klausimas, ar buvo panaudotos teisingos medžiagos, ar buvo teisingai ir laiku atliktas aptarnavimas, tarkim, pakeisti tepalai, ar filtrai, ar panašios detalės. Visais atvejais gali būti toksai iškeltas klausimas, ar tas neautorizuotas servisas turėjo visą reikiamą techninę dokumentaciją ir ar panaudojo, ir taip kaip reikia panaudojo vienokias ar kitokias medžiagas ir dalis. Ir šiuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad, tarkim, yra panaudoti netokie tepalai, tai vietoje autorizuotas servisas tikrai galėtų netaikyti garantijos, kadangi buvo nesilaikoma gamintojo nurodymų.
Kas dar turėtų būti galbūt įtraukta į tą sutartį, paties minėta, kurioje yra minimi visi jau, sakykime, garantinio remonto atvejai? Į ką dar turėtų atkreipti dėmesį verslininkai?
Renkantis techninę vienokią ir kitokią bazę ar parką, reikėtų pirmiausiai pasižiūrėti, kur bus eksploatuojama parko dalis, ar visas parkas, ar tame regione ar mieste yra autorizuotas su pirmas servisas, į kurį galėtum kreiptis daugeliu atveju. Antras dalykas, labai svarbu apibrėžti garantijos sutartyje, kokios konkrečios dalys yra garantijos objektas ir kokios nėra. Yra labai svarbu, kad būtų aiškiai numatyta, kad garantija neapima tokių ir tokių detalių. Tokiu atveju jums bus daug mažiau ginčių ir diskusijų, ar šiuo atveju garantija taikytina ar netaikytina.
Kągi, aš dėkoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su Tadu Blaževičiumi, bendrovės Sanitex automobilių parko vadovu. Šiandieną laidą baigime. Iki kitų susitikimų.